Tā ir tā līdz sāksim, tad domas pēc sēdi. Ja? Tātad 2023. Gada 14. februārā 2016. Esmu sasaucis domas ārkārtas sēdi ar pamatojumu. Tā atvēršu pamatojumu, tu viņas izlasīt, tas ir labi. Tātad pamatojums ir biedrības partnerība, izslēdās atklātais konkursu projektu iesniegumu pieņemšanai līdz 16. Februārim, ja tā es pareizi saru, tāpēc es teicu, vajadzīgi šis lēmums, lai mēs virzītu četrus projektus, diska golfa laukuma izveidošana Māras novadā, nožogotas suņu treniņu pastāju laukuma izveidošana Viršila 20 Irene, nožogotas suņu treniņu pastāju laukuma izveidošana Vabīts pakastā, piņķūdas krātos, un ceturtais piņķu jauniešu tev labie kārtošana aprīkam iegaida. Tas ir pamatpamatojums, un otrs pamatojums ir saņemt ir deputāta Aivarosīša iesniegums, kurā ir lūgums paplašināt komisiju, kas izvērtēs atklātajā konkursā pašvaldības izpildītāju amata pretendentus. Tāpēc ir šāds te pamatojums, šodien sasaukt domas ārkārtas sēdi. Ir tad 5 lēmuma projekti, vai ir kādi jautājumi par pamatojumu? Nav jautājumi. Labi, tad ejam uz priekšu un sākam ar pirmo lēmumu. Tātad šodien nepiedalās mums nepiedalās Iradūda maizņemta, nepiedalās Jānis Kazaks ir ārzemēs, un nepiedalās Norbonis Ordānis, kurš ir darba pienākumos.
Gonis Ruskis.
Gonis Ruskis nav informējis, mani nezinu.
Jā,
nav
Lībecis.
Jā, nu Lībecis Limps, jā. Jā. Tātad pārī ir klāt. Mēs redzam tevi.
Jā, tad pirmais projekts, ko lūdzam atbalstīt, ir disku golfa laukuma izveidošana Mārkus novadā. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot divu disku golfa laukumus. Viens atrastos pintos pie ūdens krātuls. Labdien!
Es neapzināju.
Jā, un otrs laukums atrastos skultē metālu no 10 centru mežiņā, kur jau mums ir bijis īstenots viens līdera finansēts projekts. Ja esam plānojuši, ka kartai trasēji varētu iegādāties 9 grūzes un uzstādīt, nodrošināt marķējumu ar informāciju un arī iegādāties 8 diskus, kurus varētu potenciāli iznomāt aizņemties tie, kuriem nebūtu savējiem. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 14,551 eiro, no kurām 13,095 eiro 0,0 centi ir publiskais finansējums, bet 1456 eiro būtu pašvaldības līdzfinansējums.
Tā, paldies. Lūdzu, kādi jautājumi?
Man bija jautājums kopumā par visiem projektiem. Es redzēju, ka jūs bijāt aktualizējuši aptauju. Gan par disku golfa laukumiem, gan par suņu pastaigu laukumiem, vai jūs varētu nedaudz noraksturot, kāda bija atsaucība un kāda bija tie iedzīvotāji vērtējumi par šiem projektiem?
Tāpēc šobrīd autors rezultāti jau projām tiek aplopoti, un projekta iesniegumi tiek gatavoti 16. februārā, līdz ar to šobrīd man nav pieejami šie dati, bet mēs noteikti varam jums visu nosūtīt.
Neskam, paldies.
Es pareizi saprotu, ka visi šie projekti ir kā sadarbības projekti.
Jā, jo tāda ir prasība kopš neseniem laikiem, lai varētu pašvaldību piedalīties projektu konkursā un saņemt līdzdalības finansējumu, ir nepieciešams sadarbības partneris.
Un tas sadarbības partneris, nu tā, lai pārējiem arī būtu skaidrs, tas ir ne tikai tā, ka tos papīri, ka viņš kāp, nu, kad piekrīt, kad šāds projekts tiek realizēts, bet sadarbības partneris tad ir arī tas, kurš palīdz organizēt kādas aktivitātes, mums ir. Es tā saprotu.
Tagad mans kolēģis ir apzināšu potenciālos partneris, un ir panākta vienošanās, ka partneri iesaistīts iesaklašanas pasākuma organizēšanā un arī publicitātes pasākumos.
Paldies, vēl kādā. Nav jautājumu. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu, kas ir pat. Lies, vienbalsīgi. Otrais lēmumu projekts par projekta nožogotu suņu treniņu un pastaigu laukumu izveidošanu virš ielā 20 ierēdē, iesniegumu iesniegšanu un finansējumu nodrošināšanu uz Ani.
Jā, tad mums ir plānots iesniegt divus projektu iesniegumus par suņu treniņu pastaigu laukumu izveidošanu. Pirmais projekts ir Renskunga minētājs, kurš atrastos viršu ielā 20 īrēnē. Šī projekta ietvaros ir plānots izveidot iežaugotu teritoriju, uzstādīt trīs suņu trenažierus, uzstādīt arī solu atpūtai atkritumu tvertni. Un šajā projektā ir paredzēts arī uzstādīt krānu ar dzeramo ūdeni. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 21 tūkstotis eiro, no kurām 80 tūkstoši eiro būtu publiskais finansējums, un pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā sastādīja 3 tūkstošus eiro.
Tā, lūdzu, kādi jautājumi? Tā vieta vēl, es saprotu, izzīmēta nav. Tā tiks, ka ja būs nauda, tad arī iezīmēs to vietu tīrēnē.
Tad nosacījums ir, ka projekta iesniegumā ir jānodarāta precīza vieta, gan adrese, gan kadastra numurs, bet ir bijusi tāda pieredze, kā jānodarīja projekta. Pirms projekta iesniegšanas uzsākšanas tiek lēmts mainīt atrašanās vietu, tad tā vieta ir jāsaskaņo ar mierības pārdarību, un ja viņu komisija dod akceptu, tad vietu var mainīt.
Tas skaits kādreiz arī noteikti precīzi šī tīdens virš jau 20.
Tas, cik suņi tur dzīvo?
Viss četrās. Mums pieteikums senais bija arī no tīrēnas puses, ja, no šī te paši no, kad šeit, kā, no kuras puses sāk, teiksim, radās doma par virš jau 20. Blakus dzīvojumā māja vispārēj.
Nu, tieši un galvēl. Nu, tieši un Nē, nu, priekš tīrenes ciemetī dzīvotājiem ideāli, ja piemēram dzīvokļiem izvērst suņas, tas ir pilnīgi priekš tā ciemet. Vai būs
no
citi?
Un
no vecozoliem ir gabals.
Gabals, jā.
Vai tur nāks tik tālu jautājums?
Piebraucamais kundi bet, ielu parkings?
Nu jā, ja tādā
bet veidā. Bet no vienu laukumu tad redzēs, nu tad attiecīgi.
Bet tīrenes ciemetam ideāli.
Vai ne?
Vai vispār piebraucamais, jā.
Bet arī šeit es saprotu, ka ar to sadarbības ir sadarbības partners.
Jā, šeit sadarbības partners ir kungs, kurš savā laikā iesniedz arī projektu ideju uz līdzdalīgo budžeta projektu konkursu. Diemžēl šī ideja varbūt neguva atbalstu, lai mēs varētu šajā projektā iztenot, jo tur bija ierobežots finansējums. Bet ņemot vairāk to, ka bija tāda iniciatīva un no iedzīvotēm ir izpildinājusi vēlmi, tika pieņemts lēmums un arī strateģiskā darba grupā prezentēts, ko varētu
Bet tā, bet nu, viņi ir uzrunāti tie, kas kādreiz gribēja to laukumu taisīt.
Jā, viņi ja? Paši ir, kā sadarbības partneri uzrunāti.
Tā viņi būs šeit.
Jā. Jautājums vēl ir, nu, ja tas ir kāds suņu klubs vai suņu drasētāji, tad pastāv arī variants, ka viņi šajā suņu laukumā, teiksim, reizi gadā arī noorganizē sacensības vai kaut ko tam līdzīgi. Tātad mēs par to neesam tādā
pirstēdā pārējās. Mēs neesam domājuši, ka tā nav nekā ja mēs noteiksim maksu par šīs te konkrētās teritorijas, piemēram, pasākumu rīkošanai arī. Tas ir domas lēmums mums
priekš. Saka, tomēr tas ir tas, kas pierīgs partnerībā savukārt kā vērtējos projektus, var būt vairāk punktus.
Mēs to varam pieminēt.
Aprakstošajā daļā.
Tātad par kārtību šajā laukumā atbildēs īpašam pārvaldi?
Jā.
Mums un īpašnieki. Mums un dažādi mēs...
Noteikumi jau teritoriju iežogot un iespējams, ka viņi būs arī līdzīgi kā mums ir citi šie publiskie laukumi.
Nu, slēgta notiek, nu, kaut kādā laika.
Nē,
nu,
nakts pēdējā.
Galvenais. Nu, tā kādā būs jābrauc un jāslēdz? Kādam cilvēkam
nebūs jābrauc? Nē, mēs parasti atrodām blakus kādu sešu, par kur mums ir ieguši.
Bet kas būs tāds tur, kas, kāds jāslēdz šī teritorija būtu? Vai nu,
Tur nav, ne, nebūs, ne.
Es domāju, viņi nav jāslēdz, ir vienkārši lārtiņi, kurus aizver.
Lai tāpēc kontrolē to situāciju.
Runa ir par to, lai vairāk šo troksni ierobežot, jo, lai, ja naktī kāds atbrauc suņiem un sākās kaut kas, ja, tas vairāk tā kā iedzīvotāju. Un
tad tam policija.
Noteikumi tā lieto.
Bet tad ir noteikumi, un tad ir
savākais sevi.
Gadījumā ir pārkārt
noteikumi.
Es neļauju
policija.
Jo suņus bieži vien izvada arī 6 no rīta, kas viņus attaisīs vaļā tos vārdus.
Viņi ir ne jau slēgti. Vienkārši
aizvērts. Pastaigas laukumu izmantot tur
no tikiem,
no tikiem līdz tikiem.
Man jautājums, tas suņu pasaules laukums būs arī ar kaut kādām iekārtām, rīkiem? Vai tīri tikai?
Jā, tad šobrīd esam paredzējuši vītbalda tiecišanā infrastruktūru. Ir jo, ir paredzēts arī uzstādīt 3 suņšenažieras iekārtas, ja viņas tā var nosaukt. Un arī saimniekiem būs iespēja apsēsties uz solu, atkritumu vērtnēšanī.
Divas atkritumu tvērtnes.
Vienu, divām jābūt.
Celta no kādas.
Ants grūs jautā par kafē. Es
esmu četras riepas
piedāvāt. Cik liela platība
vispār? Pie suņu izpaidēm vai lauku
ieguna, kā kafē. Mēs esam 50 metri kopā, ka šis būs.
Tikmēr saimnieks zūvoru var solidarizēties.
Tā, labi. Ir konkrēti jautājumi vēl? Nav lūdzu balsojumi. Kas ir par šo projektu apstiprināšanu? Paldies vienbalsīgi. Trešais lēmuma projekts par projektu nožaugotas viņu treniņu pastaigu lauku izviedošanu Babītes pagastā pie piņķu ūdens krātuves iesniegumu iesniegšanu un finansējumu nodrošināšanu, zani?
Jā, tātad līdzīgi kā iepriekšējā projektā arī šajā ir plādots iežaugot teritoriju, uzstādīt 3 suņu trenažierus, uzstādīt solu un atkritumu urnu, un šajā projektā atšķirīgs ir tas, ka būs arī uzstādīts apmeklētāju skaitītājs. Tad būs arī iespēja sekot līdz tam, cik šis laukums ir apmeklēts, turklāt šis skaitītājs, saprot, ka ir plānots, ka viņi arī var pārvietot uz otru laukumu un izmantot. Tālāk, lai es atrastu.
Ko viņš skaitīs?
Suņus ar cilvēks.
Cik cilvēki iziet?
Kā, viens nāk ar 3 suņiem, viens nāk ar 1 suņiem, viens nāk ar 2 suņiem. Piņķos staigā 4 suņiem. Ir, kuriem ir?
Gan jau mēs piesaistīsim
mūsu gudro džisu. Cik kā ir tik lieli dienu?
Tam tu, kur nosteidā tā
skaitā. Jā, nezinu, ka tu, kur cilvēr mājā staigā 4 suņiem. Tad vien, jā. Viens lielāks, trīs mazāk.
Jā, kas ir apmeklētājs, suns vai saimnieks?
Nu, jā, jā. Labi, tā. Man, teiksim, tā, pie piņķu ūdens krātu, tas būs tāds drusku plašāks tvēriens, jo tajā vietā droši vien, kur domāju, tur, nu, es negribētu sabojāt piņķu ūdens krātu uz malu, bet ir otrā pusē ceļam, mums mazdārziņu galā, tukšs, apmēram 1500 kvadrātmetru, tukšs laukums pilnīgi, tieši mazdārziņu galā, pašā ceļa malā. Kur būtu ideāls droši
vien. Kur bija plānots tas zaļa apmetuma?
Nē, tas bija plānots otrā galā. Šīdī galā pie autobusa gala punkta.
Aiz gala punkta.
Jā, tur ir tieši 1500.
Tu labā pusē pie mazdārziņiem, tajā pusē.
Šīdī pusē.
Vai dīķu pusē vai otrā?
Pretējā. Dīķu pusē.
Dīķu pusē.
Jā, jā, tur ir pie mazdārziņiem tas, nu, 30-50 apmēram. Tajā vietā, bet tas ir tu pat lūdzu strātu blakām, es domāju, ka tas īpaši šeit nenomāks pretrunā. Tas bija viens no variantiem, bija vēl variant, bet nu labi, tas nāk gaitā. Tā, par šo ir kādi jautājumi?
Ne tā sapratuši. Dārziņa pusē, nevis gurķīšu pusē.
Ne, dārziņa pusē, jā.
Nekas dīķis, kas, kam ir dīķis vienam?
Jā, dīķi pusē, nē, nē, pēc. Nu, tur adresē tam zemes gabalam, kad es
būtu kādās.
Jā, jā, jā.
Uzreiz apskaidrs.
Tur,
ja pēc tam atkal būs jābūt jāpārlēt.
Kā tev vajag adresi? Precīzi adresi?
Jā, principā jābūt ir jānorāda precīzi adrese un kādās.
Adrese tur nebūs, tur būs kādās ar nūrs. Adrese nav vienkārši, tas ir tāds zemes gabals, kur ir mazdāžiņi. Un galā tūkšanas.
Tas ir pēc vienkā tik liela pusēta.
Tu šo tas tūkstot, tu
būs. Tas viens augūs
gabals. Tas ir liels gabals. Cik ir paredzēt, cik man liela tiešām tīrēnē, cik tas pats nezinu.
Tas ir, jā, rekur, es
saprotu, nē, pagaidu.
Es saprotu, ka,
pagaidu.
A, jā, es, jā, šitas, te, es arī saprotu.
Visi vienām domā,
jā. Rekur.
Rekur,
ir tā.
nav uglēdzi, jā.
Domājuši te?
Neprovocējuši kaut
kādā. Nu jā,
jā, jā, jā, jā.
Nē, tad liet.
Viņš
tā
brieža. Nav kruskā.
Un patiesībā tie, kas iet uz dārstiem, saugas un atstāja laukumu.
Tā kā bērndās. Sabiedriskie suņi pieskatītāji.
Tad ierakstam, ka kādas numuri iekšā tajā?
Nē, mēs nerakstīsim, bet jūs pasakāsiet tā vietu, tad mēs zināsim, mēs pieteikumā ierakstīsim. Viņš lēma un visi kārtīgi.
Tā vieta.
Jo otra vieta bija aiz Gotskas rūpnīcas starp jauno gatvumā, jo Gotski un starp tās skolas stadionu. Tur arī būs tāds tukšs laukums, es nezinu, kādrāt metrus.
Nē, šitam jau labāk, daudz dzīvokļu mājām
labāk teikt. Daudz dzīvokļu, arī kāds atbrauc, tur ir mašīna uz tā vieta, blāvies
ir pakāpjā. Un arī, ja viņš kārtēties, tad viņš
var ikur vēl. Tad paliek
kā šī vieta ir labāk.
Jā, ok, viss. Tad kādas nulis tiek?
Jā, jā, jā.
Labi, tā, ir vēl kādi jautājumi par šo? Nav lūdzu balsojumi, kas tu parādi? Dies vienbalsīgi. Ceturtais lēmuma projekts par projektu piņķu jauniešu celtu labiekārtošanu aprīkojumu iegādi iesniegumu izsniegšanai un finansējumu nodrošināšanai.
Jā, tad šī projekta ietvaros plānots izbūvēt jauniešu vajadzībām atbilstošu virtuvi un iegādāties arī aprīkojumu šajā gadījumā. Tas ir projektors. Projekta kopējās izmaksas ir plānots 7 000 eiro, no kurām publiskais finansējums būtu 90%, ja ir 6 300 eiro, un pašvaldības līdzfinansējums samtā 50 eiro. Jā, telpas atrodas centrālā, 3 piņķos.
Otrā stāvā. Būvē tas bija priekš babītu bājumties vai dzīvums valika.
Tur ledz, ka uz saldētā būs tagad.
Nu, patreiz pat nav.
Vai?
Nu, tāpēc nav. Jā.
Tur būs virto, un virto ir iekļaut.
Un es nezinu, kas ir plānos.
Nē, nu tā bija taču strateģija.
Ah, jā,
tur taču bija tajā nišā, bija sazīmēts viss, nu tur bija visi tie
strateģi. Tur jau kaut kāds bija, mēs tādā klasē jau bija, tad jau tur kaut ko jau varēja darīt.
Tā kā
es
nezinu,
bet
noteikti
tāds iespējas būs pēc tam, jo, ja būs
krāstiņo
un spārējās,
tad jādieši varēs
izvērsties.
Nu jā,
tur
tikai
tā ir.
Lai
gatavot. Nu jā, bet es tomēr vēl nevajag, ja pat tā kā lielas, un tā projekta baigi, nu, man liekas pieticīgi.
Tā tās ir mēģināt tirgus izpērta, viņi ir jāpievieno klāt pie projekta pieteikuma, tā kā
summas
ir apzinātas, bez tā
nemaz nevar iesniegt
projektu.
Pufi, ja
savesti
jau kaut kā... Nē, neies runa par to, ka es domāju, ka varbūt vai kaut ko vairāk nevajadzēja, tā nu vienu projektu ietvaru.
Bet tur ir kaut kāds 20
projekts,
kas
ir
padomā tā kā lai sāk apdzīvot, tad redzēs, ka tas vajag dzīvē, lai tas, ka
būtu labi.
Virtuvīte ir nišā.
Nu jā, nišā, jā.
Nišā virtuvīte ir tieši vieta atstāta visiem pievadiem, ja tur nav problēma, un tā telpa ir kadrāts. Faktiski, plus virtuvīte ir tā nišā, un novita viņa liek vēl otru nišu, man liek bija. Tā, labi, jautājot, nav vairāk, es saprotu.
Nē.
Lūdzu balsot, kas ir par? Paldies, vien balsot. Paldies, Dzene.
Paldies.
Piektais lēmuma projekts par grozījumiem Māras nodaļu pašvaldības domes 23. gada 18. janvāra ārkārtas sēdes lēmuma numur 1 par atklātā konkursa nolikumu Māras nodaļu pašvaldības izpildu direktoram un pretendentu atlasīt komisijas apstiprināšanai. Tātad tika saņemts deputāta Aiva Rosieša iesniegums ar priekšlikumu papildināt šo te konkursa komisiju, lai būtu pārstāvēti visu pašvaldībā ievēlēto sarakstu pārstāvji. Un arī tad vēl paliek no iepriekšējā lēmuma atreiz izpildītāju pienākumu izpildītāju Ilzi Kremere un pārvaldības nodaļsadītāju Aneta Vreimena un Ivars Puncols, kuru mēs arī iebalsojam pagājušajā sēdē. Un tad ir nāktu klāt Aivars Osīts, Normans Orļāns, Andris Povide. Tad pamainam uz 8 un pieaicināt klāt neatkarīgo vērtētāju, kurš piedalītos kā, nu, kā eksperts.
Bez balsu tiesībām.
Bez balsu tiesībām, jā. Daudz.
Ir daudz, jā, iesniegt.
20, vismaz.
Nē, 14.
Nē, nav 40.
Tu to nav.
Tad es
nemīlu. Man pat 20. Tur viens, da kā ir dažādi sūtīti, tur ir sūtīti gan četri dokumenti pa vienu, par viens, apkopojas vienā dokumentu.
Tā kā ar suņiem, tā kā ar suņiem,
jā. Nu, jā, tur tāds īsas sasūtīti. Tā lūdzu, kādi ir jautājumi par, par
Mārtu? Jautājums. Tātad, es dzirdēju, ka ir iesniegts lēmuma projekts. Šo lēmuma projektu neesam redzējis.
Viņš ir iesniegts, jā.
Bet ko viņš ir šeit deputātam?
Šo? Viņš nav vienkārši nav bijis pievienot droši. Viņš ir iesniegts oficiāli savu dokloģiku.
Kā viņš jābūt, ja tagad viņš ļoti sēdē?
Viņš ir iekļauts ar priekšā.
Pagaidiet, viņš ir iesniegts, un mēs skatām iesniegto lēmuma projektu, vai mēs skatām kaut ko citu?
Vēstuli.
Ko mēs skatām?
Ne, nu ir lēmuma projekts.
Nu kādu? Tāpēc man jautājumi, ko mēs skatām.
Nu mēs varam skatīt divus.
Es gribu redzēt šo lēmuma projektu, tas ir viens. Un kas ir šajā lēmumā rakstīt, un kas ir šajā lēmumā? Es nezinu. Tas ir viens. Ot kā es sapratu, ka nu, sapratu, tagad ir 20 iesniegt. Mums ir svarīgākais atrast labāk izpildu direktoru, un tur jau problēmas nolikumā. Nolikumā ir problēmas tādas, ka mēs esam ierobežojuši šim izpildu direktoram šo augstākās izglītības prasības, tieši tā. Un tur pat nu nevar visi, kam augstākā izglītība dažādos citādos pateikt, amatos citādās nevar nemaz statēt. Otkārt, mēs esam ierobežojuši, es uzskatu, ka Mārups izpildirotam jābūt angļu valodai, kā obligātai prasībai, viņš brīvi parodīt angļu valodas ar valodas līmenī, nevis tikai kā tu rakstīts, kā vēlams, kā tā būs kā priešots. Tur ir būs skatājuši šie mērīši. Ne jau tas komitejas sastāvs. Ja komisijas sastāvs, tad ir kaut kādam arī principam jābūt. Es pirmo reizi dzirdu, ka ir kaut kāds iesniegums un kaut kas tagad jāskatā. Nebija jau izsludināts, ka atbalstam, neatbalstam vai kā. Es neredzu Aivaru ostīšies, ne to lēmu projektu.
Lēmu projekts, bet Aivaru mūs ir tiem bija atsūtīt par vēstuli.
Bija arī pievienot
projekts.
Labi, es varu izstāstīt īsmā.
Nē, es gribu redzēt lēmu projektu.
Nē, bet tu jau savu darbu esi izdarījis.
Es savu darbu izdarīju.
Ir izsludināts šodien ārkārtas domas sēdi, kurā ir pievienots arī šis jautājums. Nu, es saprotu Mārtiņam kaut kā bažas par kaut ko, bet man liekas nav īstais gadījums. Ja drīkst izteikties arī to pēc būtības, es tieši pretēju Mārtiņam atkal gribētu paust viedokli, es gribētu teikt, ka Mārupes direktoram angļu valoda nebūtu tā galvenā valoda, dodies, lai viņam ir tekoša raita un precīzi latviešu valoda, lai viņam nav kauns uzstāties absolventu balēs vidusskolu beidzot un pamatskolu. Lai viņš var salikt normāli pāris teikumus, vismaz latviski kopā, gramatiski pareizi. Man liekas, ka visvērtīgāk būtu, ja viņš būtu ar saimniecisko pieredzi, ja mēs ņemam vērā pretendents, kas varētu nākt no privātā biznesa, kur ir daudz augstāka atbildība parasti, tad droši vien, kad privātā biznesā būtu spējīgi kandidāti arī, kas ir vadījuši, 12 cilvēku kolektīvu, nevis tur 32 vai kādas tur tās prasības bija. Tas ir pa daudz augsts, tur 30, citreiz, teiksim, tā muļķi laižu lielā kolhozā un neviens nav atbildīgs. Tas nav rādītājs, teiksim, saimnieciski pareizam cilvēkam, viņš varbūt vadījis arī miljonu kompāniju, kas, nezinu, mežu zāģē un atbild par 3-4 vai 12 cilvēkiem, un viņš varbūt arī teiksim, liels speciālists privātā jomā, bet viņam šīs te smagās prasības nemaz nav. Jautājums, vai pat šodien Punculkungs varētu būt atbilst visām prasībām, kurš ir bijis jau entos gadus direktors. Bija, tad bija 30 darbinieki, tagad pēkšņi ir divreiz vairāk darbinieki. Nu? Un jautājums, no tādu viedokļu.
30 izvietē no tā, ka mums 30 pašvaldības iestādes. Tikai es no tā izvietē, ka 30 pašvaldības iestādes, kuru distrikta direktors atbild par šo iestādes darbību. Plus divas kapitāla sabiedrības. Tas bija cilvēks.
Nu, man liekas, ka tieši tā, ka tas nav būtiski, nevajadzēja uzlikt tur 30 cilvēkus, kas
ir vadīts.
Kaut kādas tur milzu apgrozījumus, tur miljonus, nu, tad, ja viņš ir bankā strādājis, tad viņš atkal ir šauras jomas speciālists, nevis saimnieks.
Tad, tu būsi komisijā, tu varēsi izvērst šos cilvēkus.
Tieši tāpēc piekrīt būt komisijām.
Pieņemam lēmumu vai nepieņemam lēmumu. Tādu mēs tam nedrīkstēsim par nolikumu.
Nu, nolikums ir apstiprināts.
Tātad, pirmkārt, droši vien par nolikumus vajadzēja diskutēt tajā brīdī, kad mēs viņu pieņēmām un izsludinājām pieteikšanos, jo šobrīd ir iesnieguši jau 30 cilvēku pieteikumus, un tagad diskutēt par nolikumu, acīm redzot, ir jau pavēl. Nu, un tad, attiecīgi, es arī šo te vēstuli un iesniegumu rakstīju tā iemesla dēļ, lai attiecīgi paplašinātu loku un novērst varbūt kaut kādas tur spekulācijas par to, ka nu, ir kaut kādi nu, interešu konflikti. Tādā izpratnē, ka varbūt likums par to raksta, bet nu, mēs balansējam uz labas pārvaldības principu ievērošanas robežas. Bet komisijā būs pietiekami daudz cilvēku, un ja mēs esam ar mieru vēl pieaicināt neatkarīgu atlases speciālistu, tas, protams, vēl jau vairāk iedod mums plusus visā šajā procesā. Otkārt, mums būs komisija gan plaša šobrīd, un attiecīgi tad vairāku subjektīvu viedokļu vērtējums veidos vienu objektīvu viedokli. Es domāju, ka nu, tur bažām nu, šajā brīdī jau tā kā vairs nevajadzētu būt.
Jā, un es varu papildināt, ka runājot ar Elpu, protams, viņa atteicās no šīs komisijas, jo nu, viņai būtu jāvērtē to pašas viņas tiešais vadītājs. Ja?
Daudz izdrabūs, jā.
Nu, tas tāds moments bija, ka nu, viņa teica labprātīgi paiegājumā, lai nebūtu šāda situācija. Jautājumā par Ilzi, es dos, ka savādāk Ilze šobrīd ir pienākuma izpildītāja, viņa ir izpildirektora līmenis jau, ja? Nu, viņai būtu jāpiedalās, Aneta nav pakļauta tieši izpildirektoram, ja? Viņa ir pakļauta administrācijas vadītājiem. Un Ivars, kā pieredzējis, pašvaldības izpildirektors, arī es uzskatu, ka būtu šeit noderīgs, cik gadus tas ir bijis šeit izpildirektors? Es noredzu, nu tā, ka tā pieredze ir, tāpēc es uzskatu, ka arī varam būt jābūt šajā komisijā.
Es saprotu, ka šobrīd kaut kāds zināms balanss visā tajā komisijā, tad, nu.
Balanss ir, jā.
Mārtiņ, tev vēl kādi jautājumi?
Es redzu divus dažādus lēmumus. Viens, ko iesniedz Aivarsos izlēmumu projekts, kurš tikai tātā komisijā ir vadītājs Andrejs Ence, otrais Valdis Kārliņš, Aivars Osīts, Normons Orlīnāns, Andris Puida un sekretārs ir Gunita Snipke. Tātā viss punkts. Šeit nerakstīs, ka papildināt vai grozīt. Šeit ir šādā, tātā otro punktu apstiprināt ar izpildītājs komisijā šādā sastāvā. Viss. Lēmumu projektā mums ir rakstīts, ar visam cits, tātad šeit ir lēmumu projektā.
Nu, visi ir priekšā lēmumu projektā.
Tas, kas ir lēmumu projektā.
Nu, ko tu mārķi piedāvā?
Ne, ko mēs tagad skatām. Nu, mēs ko piedāvā? Es vienkārši skatos ar
domes sēdes laikā ir tiesības grozīt sagatavotos lēmumu projektus. Pareiz, likums pieļauj to. Domes sēdes laikā ir tiesības grozīt. Varam mēs darīt sekoši, balsot par Aivaru Osīšu iesniegto tieši ar ceturtdien cilvēkiem, vienais ir tagad pieciem laikiem, ja? Un varam, un otrs balsojums par sagatavoto šo te paplašanāto, ja tu gribi tā korekti.
Nu, tas būtu korekti, tāpēc es domāju, ka ja juridiskās nodēļas vadītā parazīs šādu dokumentu, viņš atbalst normatīvam aktiem, viņš neatbalst normatīvam aktiem.
Varbūt, ko mums juristi saka
par
to. Es domāju, es kā vēstules iesniegumu iesniedzējs, ja es attiecīgi šobrīd nobalsošu par sagatavoto lēmumu projektu, tas nozīmē to, ka es piekrītu domas priekšsādātāja virzītājiem un juridiskās daļas vadītājas akceptētājiem lēmumu projektam. Jā, tas kā tas, kāds ir jūs piedomājums?
Ir iesniegts lēmumu projekts, kurš vispār netiek skatīts. Tā kad viņi skatīja šo lēmumu, iesniegto lēmumu projektu?
Droši vien Mārtiņa vadības grupa ir izskatījusi kaut kādā brīdī pirms ārkārtas sēdes sanāca, un ja vadības grupa ir vienojusies par šādu scenāriju, tad šādi ir ielikti darba kārtībā, un mēs viņu atbilstoši arī izskatām, kā vienmēr to es teicu, 12 gadus man dzirdot. Nav jau šāba apšābīt vadības grupas, teiksim, sagatavotos dokumentus šobrīd ar visiem speciālistiem un juristiem.
Vai tev valsts nav, vai pareizi.
Tā kā tāds svādāk. Es neesmu redzējis vai grūsīšu un iesniegu. Jā, Raimunds Višķikungi iesniegumā rakstīts, ka viņš lūdz sasaukt tā kā ar sēdu un tur ir pievienots klātlēmumu projekts. Tad viņš bija jāmirs izskatīšanā šajā ārkārtas sēdē. Tas, ko es redzēju, ko administrācija lēmumu projekta, ko administrācija virs. To es arī saskaitu.
Nu, tātad tā ir mana kļūda, skaidrs, ka mums bija jādod divi lēmumu projekti. Viens lēmumu projekts, ko iesniedza Aivars, un otrs, ko sagatavoja, teiksim, administrācijā vadīt kopā. Tādā veidā.
Nebūtu korīgi, bet tad mums jātais pārtraukums, un šādā veidā arī jābalsoja.
Jā, tātad, ok, labi. Nav problēmas, domāju, šobrīd tātad...
Es, Mārtiņ, ļoti novērtēju, ka cīnies par manām tiesībām.
Nē, es vienkārši tiesību tāpat tā, kā tu esi. Ja mēs esam korekti, tad mēs esam korekti. Es neturim nepagadām tiesībām.
Valdi, padam, man uz tūpam, ko mainīs tas, ja mēs tagad balsosim par to, ko... Kā? Tas, kas ir tagad iesniegts, nevis
mēs balsosim tādā kārtībā, ka kā ir iesniegts šeit uz papīru, ja? Mēs balsosim tātad nolasīšu. Tātad...
Vai, Andrei, tomēr vajadzētu nokapēt un iedot visiem deputātiem, lai redz?
Uztaisam pauzu.
Uztaisam pauzu.
Kāds ir tieši būtiskā atšķirības, tad iesniegt? Tajā bija paredzēts mainīt kaut kādas...
Iesniegt tajā pilnībā.
Andrei, uztaisam 10 minūšu pauzu.
Nevajag 10, 5, 5.
5 minūšu
pauzu. Mēs varam turpināt? Varam turpināt lūdzu, tad iepazīstieties ar šo te vēstuli un lēmumu projektu tupiesniegtu. Iesniegt 7 deputātu parakstīt, vēstula 7 deputātu parakstīta ar pievienoto lēmumu projektu, tad būtu tieši tā procedūra. Šī gadījumā vienkārši ir vien deputātu vēstule ar lūgumu izskatīt. Nu, labi, tur ārkārtas sēde, ņemot vairāk, ka šodien ir ārkārtas sēde, tāpēc viņš tik iekļauts šodien ārkārtas sēdē, lai nebūtu speciālo kaut kas jāsūt jāgaidu.
Tā kā administrācija uzskatīja.
Jā, tā kā šoreiz nevar piemērot to, ka tieši tāds lēmums projekts jāskata, kādu iesniedzējs.
Jautājums miera pareizuma labad, lai no tā, ka dosīšu kungs raksta pretenziju, protams, varam balsot arī posīšu kungu rīkstu.
Man ir jautājums.
Ja
mēs
tiks tas, kam ārkārt sēdes savu Te juristi jautājums ir atsaucu pašo likumu, kas ir 7. pantu, 3. pantu. Ja jāsauc ārkārtas sēdē vai nav, juristi jautājums ir.
Mārtiņ, es atkārtoju, ja būtu 7 deputātu parakstīcības sniegums, 7 deputātu parakstīcības būtu jāsauc ārkārtas sēde ar šī lēmuma projektu izskatīšanu. Tā kā šī gadījumā nav 7 deputātu iesniegums, bet viena deputāta iesniegums ar aicinājumu izskatīt ārkārtas sēdē, es izmantoju gadījumu, ka šodien ir ārkārtas sēde.
Un pie tām pašvaldību likuma 30. Pants nosaka to, ka ārkārtas sēde var sasaukt pēc savas iniciatīvas arī dzandomas priekšsēdētājs.
Pār pamatojumu.
Pamatojumu, tieši tā jā.
Bet kas tagad notiek? Mēs nobalsojam par vīšu.
Nē, mēs uzskatām, ka šodien jābalso pasagatavot to, kas ir sagatavots administrācijā.
Mēs tiksim pie tā, kas ir sagatavots administrācijā, jo diskusijās ir skaidrs, ka tas ir papildināts.
Tad kāda atdod būtu šo iesniegumu?
Lēmumu projekts.
Lēmumu projekts ir izsatīts.
Lēmumu projekts ir
piedaloties pašam nosītam.
Atbilde būs, ka lēmumu projekts ir pieņemts. Lēmums ir pieņemts pa komisijas papildināšanu.
Ja iesniegumu iesniedzējiem nav pretenzijas, pats piedalās komisijas sēdē.
Es lasu dokumentus tīpēc. Mēs neesam kaut kādu kaktu sanākšanas vietu. Mēs esam dome. Dome jāievēro ir...
Mārtiņ, es tāds kārtos trešo reizi. Šeit nav 7 deputātu parakstīts iesniegums. Vai pieprasīt, pareizēt sakot. Šis nav, ja būtu 7 deputātu parakstīts, būtu cita procedūra, protams.
Nu, viņš bija arī pāriem deputātiem jānosūt Andreju.
Bet viņu nosūtīja?
Es jau pirmo reizi viņu redzu. Vai kāds redzies par šo jūsu?
Nē, tas administrācijas sagatavotājs bija nosūtīts
visu.
Un līdz ar to administrācija sagatavoja tā, kā pareizi uzskatīja par pareizi izdrošību. Un tagad mums jautājums, ar ko viņš atšķirās, sakiet, tas administrācijas no šītā.
Un sastāvā. Pielikts klāt.
Piecu vietā.
Nav nekas
klāt. Samazinās.
Nē, divas versijas. Te bija
samazinās.
Piec, jā.
Jā. Te
ir samazinās. Un tur ir astoļi.
Tātad esošais samazinās.
Nē.
Palielināts ir tas, ko tu iesniedzi. Mēs runājam par šo. Ar ko šis atšķirās? Šis ir samazināts.
Tas ir samazināts.
Jā.
Mainīts sastāvs. Un šeit domas sagatavotajā ir papildināts sastāvs.
Tā kā izejot no... Jā.
Nu, vēl galā, no doma ir tomēr koleģiāla institūcija. Un es esmu viens no domas deputātiem. Es pats esmu iesniedzis šo vēstuli un aicinājumu, un arī Dzana iepriekš jau deputātis izteica viedokli, ja es balsoju par sagatavoto domas lēmumu projektu, tad es uzskatu, ka domas priekšsēdētāja rīcība un administrācijas rīcība šajā gadījumā no manas puses raugoties kā iesnieguma iesniedzēja puses ir korekta.
Mums nav jābalso par diviem lēmumu projektiem. Es pārliecinās, tiks ir pilnīgi galīgi.
Mums jābalso par to, kas bija izsludinātajā darba kārtībā, ja drīkst teikt. Ja? To, ko tur Aivars vai Pēters ir sagatavojis, man kaut kā maz interesē. Ja man atsauc uz ārkārtas sēdi, es balsoju to, kas ir uz ārkārtas sēdi.
Mums bija laiks ar to iepazīties.
Jā.
Korekti būtu bijis tā, ja tāds Aivar iesniegums bijis ar Rūderi izskatu deputātiem, tā tiešās šādi priekums izskatiet, varbūt jums arī vēl kādam citam ir vēl atbietīties šajā komisijā. Tad būtu bijis korekti.
Šī brīdī komisijas sastāv vēl var palielināt, ja vajag.
Tieši tāpēc tā to izdarīja pagājušajā
jā,
sēdē.
Jā.
Kurš bija veiklāks, tas iekļūkums.
Pārējiem nobērzēja.
Jautiet, pēc tam ārkārtas
sēdes... Atkal bez manī, ko tu izdarījāt.
Ārkārtas sēdes darba, ārkārtas sēdes lēmu, ko es varu grozīt.
Var, jebkuru?
Papildināt var.
Jebkuru lēmu, protams, grozīt.
Kāpēc jautājums sēdes, ka
nav... Ārkārtas sēdes darba kārti, tu nedrīkst grozīt. Darba kārti, tu nedrīkst grozīt, bet lēmu var labot.
Bet darba kārti varēja grozīt tajā brīdī, kad mēs apstiprinājām darba kārti.
Nevarēja.
Var. Pēc jaunā likuma mēs varam pateikt, ka mēs neskatīsim šo darba kārti jautājumu, ja tam nav steidzamības pamatā.
Jā, 29.
pamatā. Tā ir tā jaunā lieta, kas ir jaunā.
Es jau gribu pieteicu,
man mēs bijām tiesīgi lēmt par izslēgšanu darba kārtības, ja nav pamatots uzrakstīts, kāpēc tiek sazauts sēdījā. Tā ir tā izmaiņa. Papildināt mēs nevaram, bet izslēgt mēs varam.
Varēja, jā.
Jā, ja nav priekšlikuma kaut ko papildināt, varbūt kādam nepatīka konkrēti, tur ir kāds iekšā, jābalso atsevišķi personāliem, bet es saprotu, ja administrācijas sagatavotais lēmuma projekts ir tāds, kā ir iekļauts, un uz tādu es esmu atsauktas skatīties, balsot, tad ir...
Vēl tādu, ja mēs esam, mēs to mēs esam te, nu, doma ir politisks viedojums. Ja iziet no šīs aspekta paskatās, tad tādā, ja doma veido kādu šādu institūciju, kā šeit izpildīt izvērtēšanas komisiju, tad var arī būt tā, ka no dažādiem sarakstiem proporcionāls deputāts skaits piedalās. Es tā tikai saku, ir daudz dažādi varianti.
Nu, tagad sāk izklausīties, ka kāds ir ļoti ieinteresēts.
Nu, kā viedokļus drīkst izteikt, es izsaku savas viedokļus.
Ne, nu šeit ir pārstāvēti visi saraksti, ja? Ja tam viens saraksts ir pārstāvēts ar diviem, ja? Tas ir Nacionālā apvienības saraksts pārstāvis ar diviem deputātiem un Ivars tāpēc, ka viņam ir pieredze, 10 gadu pieredze, kā bijušiem izpildu direktoriem ar tādu apsvērumu.
Nē, ja ir problēmas, es varu atteikties.
Es varu atteikties.
nav tā, ka...
Nacionāla apvienība uzticēsies jums vienkārši kā labiem draugiem.
Draudzība šeit no vietā.
Es domāju, ka nu, ir labi tas, ka ir pārstāvniecība no visiem ievēlētajiem sarakstiem. Un te nav baigi jāskaita tagad, no kāda būs trīs, no kāda divi. Tas jau nav būtiski. Mēs visi šeit strādājam vienu mērķi labā, lai atrastu pēc iespējas labāko izpilddirektoru Mārkus Novodam.
Jā.
Un viss kā pieļauj.
Tā, ir kāda konkrēta iebildumā?
Nē, tur ir tā balsot.
Labi. Tad es virzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu Lūdzu, kas ir par, par šīm izmaiņām konkursu komisijā un konkursu nolikumā no 6 uz 8 Lūdzu, kas ir par.
Saimu nedrīkst būs.
Vai drīkst? Kas tu pirks, ka nedrīkst?
Tad jau tad nebūs kvorums, ja jūs nebūs.
Paldies. Pret? Nav. Atturās. Mārtiņš atturās pārējie par. Paldies. Lēmuma projektu izskatīt darba kārtībā, kad sēdes izskatīt. Paldies par darbu. Sēdes lēdzam.